Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події аўторка 25 сакавіка. Сьогодні у програмі беларусы адзначаюць галоўнае нацыянальнае свята – Дзень волі. Лекар з навінак лічыць, што распаўсюд спайсу ў Беларусі – запланаваная бізнес-акція. Мястэчка Дрыбін паўтарыла подзвіг Чачні і Севастополя. Там прагаласавала 146% выбарцаў. Падрабязні пра гэтае ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». У Дрыбіне галасаваць прыйшло 146% выбарцаў. У акрузе нумар 2 у выбарах узялі ўдзел 406 выбаршчыкаў замест 278 занесеных у спіс. Найбольшую колькасць галасоў паводле афіцыйных звестак атрымаў Юрый Денісевіч, намеснік начальніка па ідэалагічнай работе і кадравым забеспячэнні райаддзела міліцыі. За яго нібыта прагаласавала 212 чалавек. Дарэчы, датэрмінова прагаласаваў 241 выбаршчык. Гэта 87% ад першапачатковага агульнага спісу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Правы сектар пагражае міністру помстай за смерць Сашко Білага. Каардынатар гэтага руху ў заходняй Украіне Аляксандр Музычка быў расстраляны ўначы 25 сакавіка каля Роўна. Спачатку паведамлялася, што ён загінуў ад рук невядомых. Пазней МУС Украіны прызнала, што была спецаперацыя праваахоўнікаў. Намеснік міністра ўнутраных спраў Украіны Уладзімір Еўдакімаў заявіў, што яшчэ 8 сакавіка супраць музычкі былі распачатыя крымінальныя справы за злоснае хуліганства і супрацьдзеянне законнай дзейнасці супрацоўнікаў праваахоўных органаў. 12 сакавіка яго аб'явілі ў вышук. Уначы 25 сакавіка праводзілася спецаперацыя, у якой удзельнічалі галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і спецпадраздзялення «Сокал». Падчас спробы арышту Сашко Білы аказаў супраціўленне. Адстрэльваўся і быў забіты. Аднак падрабязнасці перастрэлкі мала падобныя на праўду. Да таго ж, сябры правага сектару ў Роўна звяртаюць увагу на тое, што рукі Аляксандра Музычкі былі скаваны кайданкамі і ён не мог адстрэльвацца. Яны не вераць у версію МУС. Ровенская міліцыя распачала крымінальную справу па артыкуле «наўмыснае забойства». Паведамляецца, што музычку расстралялі з пісталета Макарова. У яго патрапіла 6 куль.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». США абвінавацілі Расію ў парушэнні Будапештскага мемарандуму. Дакумент, падпісаны ў 1994 годзе, гарантаваў Украіне яе суверэнітэт і бяспеку. Яго падпісалі Расія, США і Вялікабрытанія. У сумеснай заяве на саміце па ядзернай бяспецы ў Газі прадстаўнікі кіраўніцтва США і Украіны падкрэслілі, што не збіраюцца прызнаваць незаконныя спробы Расіі анексаваць Крым. Як адзначаюць у Вашынгтоне, дзеянні Расіі ў Крыме падрываюць аснову глабальнай сістэмы бяспекі і ставяць пад пагрозу мір і спакой у Еўропе. Прадстаўнікі расійскай дэлегацыі абвінавачванні адпрэчылі. Па іх словах, кіеўскі ўрад, які прыйшоў да ўлады ў выніку антыканстытуцыйнага перавароту, сваёй палітыкай па сутнасці сам падарваў адзінства Украіны. Генеральны сакратар ААН пан Гі Мун заявіў днём раней, што анексія Крыма Расіі можа паўплываць на лёс міжнароднага пагаднення аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Распаўсюд спайсу ў Беларусі – добра спланаваная акцыя. Гэтак заявіў загадчык аддзялення Нацыянальнага цэнтра псіхічнага здароўя ў навінках Уладзімір Іваноў. Праблема спайсу, парашкоў і марак працягвае наносіць шалёныя страты ў беларускім грамадстве. Людзі гінуць практычна штодня. Загадчык аддзялення ў навінках Уладзімір Іваноў падчас ток-шоу «Форум» на тэлеканале «Беларусь-1» распавёў пра пацыентаў, якія да іх трапляюць. Гэта бываюць і далёка не маргіналы і адмарозкі. Цытую, асноўным гэта моладзь, але дастаткова рэгулярна трапляюць і бізнесмены, якія пракурваюць свае фірмы. Іх узрост прыкладна 30 гадоў. Распаўсюджванне спайсу ў нашай краіне гэта чыстая бізнес-аперацыя. Нехта хацеў зрабіць грошы, пачаў завозіць тавар і фармаваць попыт, якога раней не было. Гэта было прадстаўлена і разрэкламавана. Гэта добра спланаваная акцыя умелых дзялкоў. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Беларусы святкуюць Дзень волі, галоўнае нацыянальнае свята. А 18-й на Акадэміі навук сабралося каля 2000 чалавек. Пляцоўка перад кінатэатрам «Кастрычнік» была запоўнена. Адзначаюцца і рэпрэсіі супраць патэнцыйных удзельнікаў. Першы інцыдэнт адбыўся 13-й. Сустаршынёр камітэта партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Георгія Дзімітрука і каардынатара БХД па Брэшчыні Змітра Шурхая затрымалі ў Брэсце адразу пасля сустрэчы з генеральным консулам Украіны ў Брэсце. Па словах праваабаронцы Рамана Кісляка, аўтамабіль спынілі на выездзе з гораду. Актывісты ехалі ў Мінск для ўдзелу ў святкаванні Дня волі. Супрацоўнікі ДАІ заявілі ім, што іх машына лічыцца ва ўгоне. Затрыманых актывістаў завезлі ў Ленінскай РУС, кажа Кісляк.
Уже в Ленінском роде ім заявілі, што поступил звонок, что в их машине перевозятся наркотики, и их проверяют на предмет наличия наркотиков.
Актывістаў накіравалі на медагляд наконт ужывання алкагольных і наркатычных рэчываў. Па словах Кісляка, у машыне Toyota Camry, якая належыць Дзімітруку, міліцыя праводзіць дагляд, шукае наркотыкі. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі аўторка 25 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.